Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiötä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta.
All right. Mutta lähdetäänkö liikkeelle makrokatsauksessa? Mitä tapahtuu taloudessa?
Joo, lähdetään isosta kuvasta liikkeelle. Varmaan merkittävin tapahtuma tässä niin kuin viime viikkoina oli oikeastaan eilinen Yhdysvaltojen keskuspankin korkopäätös, mitä markkinat odotti kovasti, ja markkinat oli itsessään hinnoitellut sen niin kutsutun paussitilanteen, että korkoa ei lasketa eikä nosteta, ja sehän tapahtui, että korko päätettiin pitää niin sanotusti ohjauskorko ennallaan, ja sen johdosta niin kuin kursseissa ei merkittävästi tapahtunutkaan liikehdintää sitten tämän korkopäätöksen jälkeen, ja osaltaan se varmaan kertoo tästä Yhdysvaltojen keskuspankin jonkinnäköisestä epävarmuudesta, epätietoisuudesta, mutta osaltaan myös tietysti tästä jännittyneestä tilanteesta ylipäätänsä niin kuin markkinoilla, että ohjauskorko on nostettu jo suhteellisen korkeaksi, sillä alkaa olla vaikutuksia niin kuin reaalitalouteen, velanottoon, yritysten toimintaan, mutta sitten vastaavasti Yhdysvalloissa on taas rajoittanut sitä Fedin toimintaa niin kuin suhteellisen vahva työmarkkina, eli se on vähän sellainen nurinkurista, että Fedi yrittää säätää tätä talouden ylikuumentumista sillä, että niin kuin mahdollisimman moni työntekijä joutuisi työttömäksi, jotta kysyntä laskee. Että kun ei ole kysyntää palveluille, niin sitä kautta sitten inflaatio tippuu ja näin. Niin se on vähän nurinkurista inflaation säätämistä, mutta se on oikeastaan se ainoa työkalu, mitä Fedillä on suoraan siihen vaikuttaa. Ja sitten tietysti vastavoimana tässä on se, mä en muista puhuttiinko silloin kuukausi sitten, mutta on tämä niin sanottu fiskaalipolitiikka, eli millä tapaa sitten Yhdysvaltojen hallinto päättää itse niin kuin olla joko elvyttävä tai kiristävä politiikassa. Ja ensi vuonnahan tunnetusti tulossa Yhdysvaltojen presidentinvaalit, ja tyypillisesti aina presidentinvaaleissahan pyritään saamaan, niin kuin voimassa oleva presidentti yrittää saada niin kuin talouden numerot näyttämään hyvältä ja asiat positiiviselta, jotta hän saisi jatkokauden, niin itse uskon siihen, että kyllä se varmaan se fiskaalipolitiikka menee enemmänkin tähän elvyttävälle puolelle ja stimuloivaan puoleen, jolloin päästään tilanteeseen, missä niin kuin vasen käsi vähän stimuloi ja oikea käsi yrittää kiristää ja pitää inflaatio hallinnassa, niin tämä varmaan osaltaan rajoittaa tätä Fedin toimintaa. Mutta
oliko tämä Fedin päätös tai linja niin odotettavissa?
Joo, kyllä se oli, markkinat oli pitkälti hinnoitellut sen sisään, että näissä useissa eri palveluissa voi seurata tämmöistä niin kuin konsensusennustetta, että mitä suurin osa markkinasta niin kuin ennustaa niin kuin vaikka prosenteissa. Se sama löytyy vaikka inflaatioluvuista ja muista vastaavista, ja pystyy tarkkailemaan sit sitä, että jos markkinat ennustaa vaikka inflaatioluvuksi 4,6 ja sitten se onkin 4,5, niin sillä voi olla pieni vaikutus ja näin. Niin, kyllä se oli pitkälti hinnoiteltu tämä nykyinen korkopäätös.
Mitä sanoisit, että kuinka hyvin sit markkinat yleisesti osaa tai kykenee ennustamaan, että miten Fed toimii? Että kuinka usein tulisi Fedin päätöksiä, jotka olisi täysin yllätyksiä?
Harvemmin, ja siihen oikeastaan syynsäkin, että Fed käyttää tämmöistä työkalua kuin Forward Guidance, minkä idea on se, että Fed ja keskuspankki osaltaan ohjaa markkinoita antamalla signaaleja tulevasta käyttäytymisestään, mikä tarkoittaa sitä, että jos Fed jostain syystä menettää sen uskottavuutensa, niin se menettää myös otteensa siihen markkinoihin. Et usein markkinat muuttaa itse omaa toimintaa, kun ne ennakoista Fedin päätöstä, mikä tarkoittaa sitä, että Fedin ei välttämättä loppujen lopuksi tarvitse tehdä tiettyjä liikkeitä sen takia, että riittää, että ne mainitsee tekevänsä sen, niin sillä Fedin ulostulolla on niin kuin merkittävä vaikutus markkinoihin. Niin sen takia se on tosi tärkeää, että he toimii myös niin kuin johdonmukaisesti. Ja sitten on tietysti tämä tämmöinen niin sanottu Fed Plots-työkalu, mikä on tietty, niin kuin, oliko se nyt Fedin, näiden eri Fedin jäsenten omat ennusteet tulevasta niin kuin korkopolitiikasta, ja se katsoo muistaakseni, katsoiko se kvartaali vai 12 kuukautta eteenpäin, ja siinä pystyy katsoa vähän, miten ne Fedin eri jäsenet ennustaa sitä korkopolitiikkaa, mutta loppujen lopuksihan se on sitten tietysti Jeremy Powell, ketä vetää sen lopullisen päätöksen siitä koronlaskusta tai koronnostosta.
Kuinka itsenäisesti sun nähdäksesi tällä hetkellä Fed pystyy toimimaan, vai voiko sanoa, että sitten kuitenkin Fedin kohdistuisi aika paljon poliittista painetta?
No aivan varmasti kohdistuu, että en osaa edes kuvitella sitä painetta siellä niin kuin suljettujen ovien takana, mitä Powell joutuu kestämään. Ja se Powellin toiminta on tähän mennessä ollut ehkä jopa markkinoiden näkökulmasta niin kuin yllättävän johdonmukaista. Eli on paljon puhuttu tästä niin kutsutusta Fed-pivotista, minkä idea on ollut se, että jossain kohtaa Fed antaa periksi pääomamarkkinoiden mukaisesti tavallaan sen mukaan, että pääomamarkkinat pysyy niin kuin likvidinä ja toimintakykyisenä ja kannattavina. Et jossain kohtaa se korkopolitiikka siirtyy taas elvyttävää ja korot laskee ja markkinat saa sen, mitä ne haluaa. Mutta jos seuraa vaikka Powellin lausuntoja niin kuin vuoden takaa, niin hän silloin jo sanoi, että tässä tulee niin kuin pitkä matka tämän inflaation taltuttamisessa. Ja silloin markkinat lähti jo syksyllä silloin vähän niin kuin epäilee sitä, että no ei tule pitää paikkansa, että ei tule nousee yli 2% nämä ohjauskorot. Että se on ihan mahdotonta, että koko Yhdysvaltojen talous sortuu ja musertuu. Ja pikkuhiljaa se joka kerta vaan niin kuin piti päänsä ja nosti korkoja. Ja nyt ollaan päästy jo niin kuin aika merkittävän korkeisiin lukuihin, melkein 5% niin kuin ohjauskorossa. Ja nyt pikkuhiljaa markkinat alkaa sitten sisäistää sen, että okei, että tämä kaveri on selvästi tosissaan liikkeellä ja kannattaa kuulla, mitä se sanoo ja näin, niin kyllä se tuntuu, että se Powell on aika itsenäisesti tähän mennessä toiminut, mutta niin kuin mä äsken kuvasin, niin Powellakin on ehkä vähän rajoitetut sitten ne työkalut, millä se pystyy toimimaan, eli no keskuspankilla on muutamia työkaluja, millä ne pystyy vaikuttamaan siihen rahapolitiikkaan, mutta varmaan merkittävämmät on tämä niin kuin ohjauskoron korkopolitiikka, eli minkä tyyppistä riskitonta korkoa niin kuin Fed maksaa näille yönylitalletuksille tai keskuspankkitalletuksille, että se on tavallaan se alintarjottava turvallinen korko, että kaikkien toimijoiden on pakko maksaa päältä sen, koska mikään ei ole yhtä turvallinen kuin keskuspankki. Ja sitten on osaltaan tämä, aikaisemmin oli tämä quantitative easing, niin sitten on quantitative tightening tai kiristyspolitiikka, mikä tarkoittaa vaan sitä, että siinä missä se QE tai quantitative easing tarkoitti sitä, että rahaa tungetaan markkinoille, likviditeetti kasvaa, niin QE on tietysti vastakkaista, niin se on se toinen työkalu. Ja siitähän nyt taas Fedi mainitsi myös, että he jatkaa sitä.
Mitä toi ihan käytännössä tarkoittaa, että jos sitten otetaan rahaa markkinoilta, niin mitä siinä varsinaisesti tapahtuu?
Yksi tapa on tehdä näitä erityyppisiä niin kuin avomarkkinaoperaatioita joko siihen suuntaan, että Fedi ostaa markkinoilta pois näitä valtion velkakirjoja, mikä tarkoittaa sitä, että jos pankeilla on vaikka valtion velkakirjoja taseessaan, niin Fedi ostaa niitä omaan taseeseen, milloin taas pankit saa käteistä tai niin kuin dollareita tililleen, ja sitten toiseen suuntaan se menee sillä, että se esimerkiksi myy näitä keskuspankkien velkakirjoja, jolloin se ottaa niin kuin tavallaan rahaa itselleen. Ja sitten Fedillä on myös tämmöinen repo-fasiliteetti, mikä on tämmöinen yö yli tai lyhyen aikavälin instrumentti, missä voidaan antaa yön yli lainaa niin kuin näitä velkakirjoja vastaan. Eli idea on se, että Fedi ostaa velkakirjat niin kuin yhden yksikön hinnalla ja se myyjä suostuu ostamaan sen seuraavan päivän aikana sitten pikkasen kalliimmalla. Eli tämän tyyppisiä instrumentteja, niin millä Fedi pystyy vaikuttaa sitten siihen, että millä tapaa se likviditeetti siellä taloudessa roiskuu. Mutta
jos vielä vetää yhteen, että silloin kun Fedi myy näitä joukovelkakirjoja ja ottaa rahaa itselleen,
kyllä, se kiristää.
Niin silloin se kiristää.
Joo. Nämä on ne pääsääntöiset instrumentit. Mutta sitten tämän rinnalla on tosiaan se, mistä mä niinku aluksi mainitsin, on sitten tämä niinku keskushallinnon oma politiikka. Eli tällä niinku hyvin mutkat suoraksi vetäen, niin voisi sanoa, että se Fedin ja keskuspankin niin kuin harjoittama likviditeetin lisääminen pääsääntöisesti päätyy näihin niin sanottuihin assettien hintoihin, eli tavallaan osakemarkkinoille ja niin kuin pääomamarkkinoille. Ja sitten taas tämä fiskaalipolitiikka ja rahan jakaminen niin kuin hallituksen toimesta, se päätyy kuluttajien taskuun ja sitä kautta sillä on nopeampia niin kuin inflatorisia vaikutuksia. Ja osaltaan tässä niin kuin maksetaan hintaa siitä muutaman vuoden takaisesta ajasta, missä Yhdysvaltojen keskushallinto jakoi ihan suoraa rahaa, niin sanottu helikopterirahaa, että ihmiset sai tilille rahaa, ja sitten nämä paikallishallinnot sai valtavia budjetteja niin kuin omaan käyttöön. Tällähän oli luonnollisesti isompi vaikutus sitten tähän inflaatioon.
Yes. Mutta joo, voisi mennä sitten eteenpäin. Seuraavana listalla oli tämä FASB, F-A-S-B, eli jenkkien kirjanpitoviranomainen.
Joo, siis tähän mennessä yksi merkittävin rajoittava tekijä yhdysvaltaiselle yritykselle pitää kryptovaluuttoja taseessaan on ollut se, että kirjanpitolainsäädännön mukaan näiden yritysten pitää arvottaa se kryptovaluutta aina sen vuoden niin kuin alimpaan arvoonsa. Mikä tarkoittaa sitä, että jos miettii tämmöisiä volatiileja kryptovaluuttoja, vaikka niin kuin bitcoiniakin, niin jos yritys pitää, varsinkin jos on niin kuin julkisesti noterattu yritys, ja jos se pitää bitcoinia taseessaan, niin se tekee pääsääntöisesti joka vuonna niin kuin tappio sen takia, koska se bitcoinin kurssi käy jossain kohtaa niin kuin alempana, mitä se on ollut silloin vuoden alussa, niin se on valtava riski yritykselle, koska sä et voi realisoida sitä, että jos se on vaikka vuoden lopussa, se kurssi on vaikka 5 kertaa korkeammalla kuin vuoden alussa, niin sulhan on oikeasti taseessa niin kuin valtava määrä bitcoin-arvoa, mutta sä et voi realisoida sitä, vaan sun pitää määrittää se taseessa se arvo siihen, mikä sun on ollut alimmillaan. Ja pääsääntöisestihän se jossain kohtaa piikkaa siellä vuoden aikana niin kuin jossain alhaalla, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on riski, että yritysten pitää kirjata tappioita. Jos mietit vaikka julkisesti noteeratun yrityksen CFOta, yritys on tehnyt valtavan hyvän kasvun, loistava tulos, hirveästi tullut rahaa sisään ja tosi mukava päästä kertomaan tästä ilouutisia sijoittajille. But by the way, kaikki se tulos syötiin sillä, että meidän Bitcoin, mikä oli meidän taseessa, niin se sattui tippumaan tuolla tammikuun alussa tuonne $15,000. Niin se on niin kuin valtava riski, eihän CFO on suostunut sen takia pitää sitä taseessa. Ja nyt tämä lainsäädäntö muuttuu sillä, että se pystytään arvottamaan tähän niin sanottuun fair valueen, eli tavallaan sen kyseisen niin kuin päivän kurssiin.
Onko tällä sun nähdäksesi hyvinkin suuri merkitys siihen, että miten yritykset tulee ottamaan kryptoja taseeseensa? Että voiko sanoa, että tämä on selkeästi ollut semmoinen pullonkaula vai onko joitain muitakin pullonkauloja sitten?
No tämä menee mun mielestä aika lailla rinnakkain sen ETFn kanssa, että se ETF on tavallaan toinen tapa ratkaista se sama asia, että ETF pystyy taas arvottaa ihan normaalilla tapaan taseessa, mutta tämä on taas niille yrityksille, ketkä haluaa ehkä omassa tämmöisen niin kuin varallisuuden hallinnassa jotenkin suojautua tai toimii ehkä joustavammin kuin pelkästään omistamalla niin kuin ETF. Ja kyllä mä itse uskon, että täällä on merkittävä vaikutus varsinkin tämän tulevan niin kuin rahapolitiikan myötä siihen, että miten yritykset pitää tätä kryptovaluuttaa taseessa.
All right. Mutta joo, sitten seuraavaksi voisi mennä pankkimaailmaan.
Joo, pankkimaailmastakin kuuluu paljon positiivisia uutisia. Viimeksi tarvittiin vähän sivutakin Mastercardia ja Visaa, ja nyt uusimpana uutena on tullut sitten Deutsche Bankin ilmoitus siitä, että he hakee lupaa näille custody-palveluille, eli sille, että pankki voisi pitää asiakkaiden varoja hallinnassaan, kryptovaroja hallinnassaan. Ja sitten tämän rinnalla tietysti JP Morgan on jo vuosikausia työskennellyt lohkoketjujen parissa, että on ollut tämä JP Morgan Coin, niin kuin oma kolikko, virallinen kolikko, mikä on ollut Ethereumin päällä, ja he on silloin edellisen kryptotalven aikaan kehittelen näitä omia privaattiversioita niin kuin Ethereumista, ja he on itse asiassa ollut tosi syvällä myös siinä Ethereumin omassa kehityksessä, että heillä on tosi vahvaa osaamista siinä, ja sitten on ollut myös puhetta paljon siitä, että JP Morgan on ollut niin kuin myös sijoittajana tässä Ethereumin launchissa, että heillä olisi niin kuin iso omistus myös niin kuin itse Ethereumia, että he on niin kuin pankkina hyvin syvällä siellä, vaikka ei julkisesti hirveästi puhukaan siitä, tai vaikka heidän pääjohtajansa puhuu ehkä vähän niin kuin sitä vastaan, mutta varmaan niin kuin merkittävämmät ajurit tässä on tietysti tämä orastava selkeys niin kuin regulaatiossa, että alkaa tulee merkkejä siitä, että keskushallinnossa aletaan muuttaa mielipidettä sen regulaation suhteen, ja varsinkin Euroopassa sitten mikä lainsäädäntö vaikuttaa tietysti siihen, että alkaa tulla sellainen selkeä framework, minkä puitteissa yritykset pystyy työskentelemään, että sillä on totta kai iso merkitys. Ja sitten tietysti tämä orastava positiivinen tunnelma markkinoilla, että alkaa löytyä yhä enemmän niin kuin käyttökohteita, se alkaa ole sosiaalisesti yhä hyväksyttävämpää ottaa niin kuin kryptovaluuttoja käyttöön vaikka yritysten toiminnassa, ja totta kai asiakkaatkin alkaa niitä kaipaa enemmän, että siinä on selkeästi nämä niin kuin hallussapitopallut, custody services on semmoisia merkittäviä, että pankit voisi jonain päivänä tarjota kryptovaluutten omistajille niin kuin kryptosäilytyspalveluita. Et siitä voi tietysti olla montaa mieltä, että edustaako tämmöinen keskitetty toimija niin kuin sitä, mitä se kryptojen hajotettu ideologia edustaa, mutta se nyt on vaan fakta, että sitä täytyy hyväksyä ja se on yksi tärkeä askel tässä alan adaptaatiossa. No sitten toinen on tietysti tämä tämmöinen settlementti, eli tällä hetkellä se, että et jos niin kuin asiakas käyttää vaikka luottokorttiaan, niin se, että se lopulta se transaktio on mennyt sinne vastaanottajan pankkiin, se on hyväksytty ja se on tilillä käytettävissä, niin siinä voi mennä niin kuin pahimmillaan useampi viikko. Ja sitähän nämä niin kuin Visa ja Mastercard on tehnyt tämmöistä settlement arbitraasia, miksi mä sanon sitä itse, että tavallaan ne on ottanut sen riskin itselleen ja ne kantaa sen riskin siitä, että realisoituuko se maksu. Niin nyt tänä päivänä meillä on sitten käytössä tämmöinen globaali 24/7 käytettävissä oleva lohkoketju, mikä tarjoaa sen settlementin, eli pystyy muutamassa sekunnissa varmistamaan, että jos mä lähetän rahaa Ramille, niin se on niin kuin Ramilla perillä saman tien. Me ei tarvitse odotella siitä, niin se on totta kai, niin kuin, kyllähän kaikki tajuu, mitä se tarkoittaa niin kuin tälle pankkisektorille ja niille toimijoille, mitkä tarjoaa niin kuin settlement-palveluita. Ja sitten varmaan kolmas on merkittävä niin kuin maksuliikenne, mikä on niin kuin osa sitä, että kun, jos ajattelee, että jos on vaikka 100 miljoonaa vaihtava e-commerce-butiikki, niin se käyttää 2-3 pinnaa vuodessa niin kuin pelkästään näihin transaktiokuluihin, niin se on 2-3 miljoonaa vuodessa, että sillä tekisi jo kaikkea muuta, niin kyllähän nämä alkaa valmistautua, nämä rahoitusalan jätit myös siihen.
Sanoisitko sä, että tässä viimeisen vuoden aikana pankkien keskuudessa tämä asenne kryptoa kohtaan on jotenkin merkittävästi muuttunut, vai onko se semmoinen hiljainen kehitys, joka on ollut siellä jatkuvasti käynnissä?
No, mulla ei ole muuta kuin toisen käden yhteyksiä pankkisektoriin ehkä niin kuin tuttujen kautta, mutta se mitä mä kuulen sieltä, niin totta kai pankeissakin on tosi paljon eroja, että on tämmöisiä pankkeja, mitkä oman brändin ja maineen puolesta edustaa konservatiivisuutta ja turvallisuutta, niin silloin he ei missään nimessä halua sitä brändiä lähteä niin kuin rikkomaan. Ja sitten on tietysti fintech-tyyppisiä toimijoita, eli fintech oli tämä noin 5-10 vuotta sitten, on sitten varmaan pitempikin aika, mutta tavallaan trendi sille, että kun pankkipalvelut oli hyvin kömpelöitä käyttää, niin alkoi tulee startuppeja, mitkä rakensivat sen olemassa olevan pankki-infran päälle niin kuin käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän, mutta se ei sinänsä tuonut oikeastaan mitään muuta uutta siihen. Niin sitten on tämmöisiä fintechin tyyppisiä toimijoita, mitkä on ottanut niin kuin hyvinkin vahvasti lohkoketjut haltuunsa. Ja sitten varmaan semmoinen trendi, mikä näkyy, on se, että pankkisektorista siirtyy sitten osaajia tietysti kryptolohkoketjupuolelle, koska siellä on taas huomattavasti enemmän vapauksia kehittää niin kuin uusia innovaatioita ja näin, niin. Ja sitten ehkä osa pankeista lanseeraa myös tämmöisiä omia pienempiä startuppeja tai omasta niin kuin pääbrändistä erotettuja yrityksiä tai brändejä, missä pystyy toimimaan sitten vähän niin kuin vapaammin.
Jos vertaa nyt sitten suomalaista pankkisektoria eurooppalaiseen pankkisektoriin, niin pystyykö näitä jotenkin vertaamaan sitten, jos nimenomaan miettii tätä suhtautumista kryptoihin?
No varmaan, jos yleisesti vertaa Euroopan pankkisektoria Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvalloissa on huomattavasti enemmän tämmöisiä paikallisia pankkeja. Ja nythän vähän niin kuin semmoista tiettyä siivousoperaatioa on tämän pankkikriisin niin kuin kautta alkanut tapahtumaan myös siellä, että on konsolidoitunut ne markkinat ja alkaa syntyä yhä niin kuin tämmöisiä keskitetympiä isompia toimijoita. Mutta Euroopassa tämä on ollut jo pitkään tavallaan se trendi, että meillä ei ole juurikaan enää jäljellä semmoisia pieniä paikallisia pankkeja. Ja tuonhan Suomessakin tietysti nämä niin kuin säästöpankkiryhmä on ehkä lähimpänä sitä, ja sitten on pienempiä niin kuin Ruotsista ponnistavia pankkeja, mitkä palvelee vain niin rannikolla pienempää sektoria, mutta yleisesti voisi sanoa, että kyllä se pankkisektori on niin kuin Euroopassa ja Nordic-tasolla niin kuin aika keskittynyttä. Ja ehkä niin kuin oma täysin henkilökohtainen mielipide Suomen pankkisektorista on se, että se on enemmän sitä konservatiivista. Osaltaan tulee tietysti siitä, että suomalaiset asiakkaat on aika konservatiivisia. Meillä on valtava määrä säästöjä, kun edelleenkin pankkitilillä niitä ei sijoiteta eteenpäin, niitä ei oikeastaan, ne vaan on siellä. Tällä hetkellä pankithan tekee valtavasti rahaa tällä niin sanotulla korkokatteella, eli pankit saa sisään tuloja lainakoroista, mitkä on se 4-5 pinnaa tällä hetkellä, ja sitten maksaa alle prosentin niin kuin ulospäin siitä tilikorkona, niin se on valtavan hyvä tilanne pankille tietysti.
Aivan. Mutta joo, sitten seuraavaksi olisi mennä näihin kryptolompakoihin.
Joo, tosti pankkien tarjoamista säilytyspalveluista on luonnollista siirtyy tietysti kryptolompakkojen tapahtumiin ja varmaan se on yksi merkittävistä trendeistä, mikä on ollut jo ehkä pitkään käynnissä, mutta nyt alkaa realisoitumaan paremmin, on tämmöinen niin kutsuttu account abstraction, mikä on hyvin outo sana, mitä täytyy varmaan vähän avata, mutta sen taustalla on tämä vanha tapa toimia, missä lohkoketjua käyttävä kryptolompakko, niin siellä kryptolompakossa itsessään ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tämmöinen niin sanottu privaattiavain, millä näitä transaktioita toteutetaan. Ja lompakkosana itsessäkin on vähän harhaanjohtava, että moni semmoinen, ketä alkaa tutustua kryptoihin, niin ajattelee, että se kryptovaluutta on itsessään siellä lompakossa. Mutta mä aina haluan korostaa sitä, että se kryptovaluutta on aina siellä lohkoketjussa. Lompakko on vaan se paikka, missä säilytetään tämmöistä privaattiavainta, millä allekirjoitetaan sitä, mutta tähän mennessä se yksi haaste näiden lompakoiden käytössä on ollut se tietty vaatimus omasta turvallisuudesta. Eli ne varat on koko ajan sun käytössä. Kukaan ei pysty ottaa niitä sulta pois. Kukaan ei pysty säätelemään ja kontrolloimaan niitä. Mutta se hinta siitä vapaudesta ja hajautuksesta on ollut se, että sun pitää itse pitää tosi tarkkaa huolta siitä sun turvallisuudesta. Että jos joku saa pääsyn siihen sun niin sanottuun seed phraseen tai avainlausekkeeseen tai privaattiavaimeen, niin se saa käytännössä kaikki sun varat haltuunsa. Että sitä voisi ehkä verrata siihen, että säilyttäisiin 100 000 € käteisenä niin kuin patjan alla, niin kyllähän ne on niin kuin sun käteistä, mutta sitten jos joku murtautuu sun kotiin, niin ne käteiset on mennyt. Niin tämä account abstraction on uusi standardi, minkä puitteissa näistä lompakoista tulee samantyyppisesti toimivia asioita kuin älysopimukset. Eli se ei ole enää pelkästään niin kuin paikka säilyttää privaattiavainta, siihen pystytään jatkossa rakentamaan huomattavasti enemmän älykkyyttä, ja se mahdollistaa muutamia tärkeitä toimintoja. Yksi tärkeimmistä on varmaan tähän niin kuin lompakon hallintaan liittyvä uudistus, missä jatkossa näitä lompakoita voidaan luoda ja niitä voidaan käyttää erityyppisten niin kuin kirjautumisten takaa. Tarkoittaa sitä, että jos sä haluat käyttää jotain account abstractionia tukevaa lompakkoa, niin sä voit kirjautua siihen lompakkoon vaikka, no hölmö esimerkki, mutta vaikka Google-tiliä käyttämällä. Eli tavallaan kirjautumistapoja on enemmän, ja kun ne käyttää taustalla tämmöistä moniavainmallia, missä useammalla avaimella voidaan hallinnoida sitä lompakkoa, niin tarkoittaa sitä, että jos sinä jostain kumman syystä hukkaat sen sun oman kirjautumisen, niin se voidaan palauttaa sulle. Kun aikaisemmin se on ollut sillä, että jos sä hukkaat sen sun privaattiavaimen, niin mikään taho tai voima maailmassa ei pysty palauttamaan sulle niitä varoja, niin se antaa vähän enemmän vapauksia sen lompakon käyttöön, ja se tekee ehkä kryptojen ulkopuoliselle käyttäjälle helpommin niin kuin omaksuttavamman ja helpommin käytettävän siitä lompakosta. Ja sitten sen lisäksi tulee muita semmoisia hauskoja pieniä uudistuksia, että kun se lompakko toimii niin kuin älylompakko, niin sinne voidaan rakentaa erityyppistä niin kuin älykkyyttä ja logiikkaa taustalle, että ne, ketkä nyt on käyttänyt defiä tai kryptovaluuttoja ton kryptolompakon kautta, niin on ehkä välillä turhautunut siihen, että jos haluaa tehdä jonkun simppelin transaktion tai toimenpiteen, niin sun pitää tehdä monta eri transaktioa peräkkäin. Et ensin pitää hyväksyä jotain, sitten pitää tehdä yksi transaktio, sitten pitää hyväksyä joku toinen ja näin. Niin kaikki tämmöiset useamman transaktion vaativat toimenpiteet voidaan ketjuttaa niin kuin yhden painikkeen alle. Et jos miettii vaikka defiä, niin mä voin yhdellä painikkeelta yhdellä toiminnalla käydä keräämässä kaikki mun defituotot, vaihtaa ne USDC:hen ja laittaa sen lompakkoon, että se niin kuin tekee tämmöistä automaatiosta helpompaa.
Voisiko ajatella, että toi olisi yksi askel lähemmäksi semmoista maailmaa, missä sitten kryptovaluuttaa tai ylipäänsä Web3-palveluita pystyisi käyttämään ilman, että varsinaisesti tietäisi käyttämänsä Web3 tai kryptoa.
No juurikin näin.
Tämmöisiä palveluita. Kyllä. Siis totta kai, siis jos nyt menee ostamaan bitcoinin, niin silloin tietää, että silloin ostaa bitcoinia, mutta nimenomaan, että se käyttöliittymä olisi mahdollisimman semmoinen ei nykyisen Web3-valtainen tietyssä mielessä.
Kyllä. Et se on vähän sama asia, että jos mä kysyisin sulta, että tiedätkö sä, että kulkeeko tämä tämänhetkinen internetyhteys HP vai Siskon reitittimen kautta, ja mitä eroa näillä reitittimillä on, ja käytät sä varmasti oikein tyyppistä reitittintä, niin mä veikkaan, että suurin osa ei osaa vastaa siihen kysymykseen, eikä pitäisikään osaa. Mm, se on vähän samasta asiasta kysymys.
Joo, hyvä vertaus. Mutta joo, sit voisi jatkaa näiden kryptolompakkojen parissa ja puhua MetaMaskista.
Joo. MetaMaskilta tuli tämmöinen uusi hieno Snaps-niminen toiminnallisuus tai teknologia käyttöön, ja Ehkä lähivertaus, mihin voisin sitä Snapsia verrata, niin jos ajatellaan, että MetaMask on sama asia kuin selain, niin MetaMaskin Snapsit on sama asia kuin selaimen laajennukset. Eli selainten valmistajat on jo aikoinaan kauan kauan sitten todennut sen, että he on väärä taho lähteä kehittämään näitä niin kuin miljoonia eri ominaisuuksia, mitä pystytään niin kuin selainlaajennuksen kautta rakentaa selaimeen. Ja ne on rakentanut siihen tavallaan tämmöisen alustan tai teknologian, minkä kautta pystyy sitten kuka tahansa julkaisee omia selainlaajennuksia. Ja sitten se on tietysti, näihin on syntynyt erityyppisiä tapoja tarkastaa, että kuka sen on julkaissut selainlaajennuksia, kuinka turvallinen se on ja niin kuin näin. Mutta idea on kuitenkin se, että se on tietysti räjäyttänyt sen markkinan, kuinka paljon eri toiminnallisuuksia pystytään rakentamaan vaikka selaimeen ja linkittämään muita palveluita ja näin ikään. Niin MetaMaskin Snaps-toiminto on sama asia, eli sitä kautta eri kehittäjät pystyy lähteä kehittämään niin kuin omia toimintoja, lisäosia MetaMaskiin. Ja yksi ehkä semmoisia mielenkiintoisempia nostoja tai käyttökohteita, mitä voi nostaa esiin, on se, että MetaMaskiin voidaan jatkossa yhdistää muita lohkoketjuja. Et muun muassa vaikka Bitcoin-lompakko voidaan rakentaa MetaMaskin sisään, koska silloin sen Snapsin sisään tehdään vaan Bitcoin-lompakkoa vastaava toiminto. Eli se tavallaan mahdollistaa sen, että MetaMask ei ole enää tämmöinen niin sanottu EVM tai Ethereum virtuaalimoottoripohjainen lompakko. Se tukee oikeastaan mitä tahansa muuta. Mutta sitten sen lisäksi, niin kun mä käytän itse selaimessa muutamia tämmöisiä turvalisäosia, mitkä tarkistaa transaktion ennen kuin se menee niin kuin MetaMaskiin. Eli periaatteessa vaan katsoo sen, että mitä mä oon tekemässä. Yksi MetaMaskin haasteista on ollut se, että kun se teet transaktion, niin se on niin kuin maallikon vaikea ymmärtää, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja että jos vaikka allekirjoittaa jonkun transaktion, niin siitä ei välttämättä tajua yhtään, että mitä sä oot tekemässä. Niin tähän on syntynyt omia tämmöisiä lainososia, mitkä kertoo sulle ehkä vähän selkeämmin, että olet nyt siirtämässä tätä tokenia tähän osoitteeseen ja riskeerät nämä ja nämä asiat. Niin jatkossa tämän tyyppisiä turvaominaisuuksia voidaan lähteä kehittämään suoraan siihen niin kuin MetaMaskin päälle. Ja totta kai kaikki ei välttämättä edes tiedä, mitä kaikkea sinne syntyy.
Mitä sä veikkaat, että mitä toiset taas tarkoittaa tietoturvalla, että just jos miettii näitä selaimen tai selainten lisäosia, niin niihin on liittynyt useita tietoturvariskejä ja myös semmoisia, mitkä sitten valitettavasti on, voi sanoa, että ihmiset on erinäköisillä tavalla sitten tullut huijatuksi niiden avulla, varsinkin jos ei sitten kato, että mitä on asentamassa, mutta mulla on joku muistikuva siitä, että on myös ollut joku tämmöinen selain lisäosa, mikä sitten oli lähtökohtaisesti ihan, voi sanoa validi tai semmoinen, että teki mitä piti, mutta sitten se kyseinen lisäosa, niin sitten taas jollain tavalla hakkeroitiin ja sitten kun se päivittyy, niin sitten taas sen avulla levisi useille ihmisille. Ja nyt tällä hetkellä, jos miettii näitä selainten lisäosia, niin nyt tuntuu siltä, että se ei vielä ole kovinkaan, tai että siinä on paljon semmoista kehittymisen varaa, että pystyisi esimerkiksi itse samalla tavalla kuin jossain Androidissa päättämään, että mitä kaikkea sitten nämä selainten lisäosat pystyisi tekemään. Niin, mitä sä veikkaat, että mitä tämä Snapsit nyt sitten MetaMaskin tapauksessa, mihin se voi johtaa tietoturvamielessä?
Siinä on totta kai olemassa just noita riskejä, mitä kuvasit. MetaMask tai konsensus, mikä sitä kehittää tällä hetkellä, niin on sanonut sitä, että tällä hetkellä se moodi on tavallaan tämmöinen suljettu beta-tila, eli tavallaan jos siinä halutaan julkaista jotain, niin se kulkee sitten heidän tarkastuksensa läpi. Ja ne Snapsit, mitkä siellä on tällä hetkellä niin kun tarjolla, niin ne on tarkistettu. Totta kai, niin kuin sä sanoit, niin siinä on se riski, että vaikka se on ihan hyvän tahtoinen ja luotettava toimija, niin se voi olla, että siinä itse koodissaan jotain riskejä. Se, mitä tämä konsensus on itse kuvannut siitä riskistä, on se, että ne pyrkii totta kai rajaamaan sen riskin tosi tarkkaan. Että niin kuin riskiä ei voi täysin välttää. Että ainoa tapa välttää on se, että ei tietenkään käytä näitä Snapsia. Sama juttu kuin selaimessakin, että ei asenna mitään selain laajennuksia. Mutta se riski jakautuu tavallaan pelkästään sen kyseisen laajennuksen sisään. Et esimerkkinä on vaikka se, että jos joku asentaa MetaMaskiin Aptos-lohkoketjua tukevan lisäosan, niin silloin kaikki se riski on puhtaasti vaan sen Aptoksen sisällä. Totta kai siinä on riski, että jos sulla on paljon varoja siellä, sä voit menettää kaikki varat, mitkä on siellä. Mutta siinä ei ole sitä riskiä, että se lisäosa saisi pääsyn sun MetaMaskissa oleviin varoihin. Se on niinku tavallaan suljettu pois siitä. Mutta totta kai sitten, kun ihmiset niinku tottuu käyttämään niitä, ja sehän on aina vaarallista, että syntyy sellainen turvallisuuden tunne, että alkuun ei tapahdu mitään, ja sä alat klikkailemaan uusia lisäosia, ja ei tapahdu mitään pahaa, ja niin kuin ne helpottaa sun toimintaa ja sulla on kohta 27 lisäosaa siinä, kunnes jotain sattuu ja sitten sä alat miettiä, että mikäköhän lisäosa sen teki, niin totta kai täytyy tässäkin niin kuin painottaa sitä, että ihmiset olisi varovaisia, jos tuntuu, että niin kuin ei tiedä mitä on tekemässä, niin parempi jättää sitten tekemättä.
Joo, koska voi vaan silleen kuvitella, että tai just ne kaksi asiaa, mitkä tulee mieleen, että varmasti toi voisi sitten entisestään laajentaa tai lisätä. Tätä siis kaikki asiat, mitkä tekee kryptojen tai kryptovaluuttojen käytöstä helpompaa, yksinkertaisempaa ja nopeampaa, niin ne on semmoista, mitkä sitten niin kuin johtaisi laajempaan kryptovaluuttojen käyttöön. Se on tietysti mielestäni tuntuu aika loogiselta. Mutta sitten samaan aikaan, että ihan siinä, missä näihin selainten lisäosiinkin on liittynyt sitten taas tiettyjä riskejä, mitkä on sitten toteutunut, niin jotenkin kuvittelee, että toki saattaa olla semmoinen jonkinnäköinen vaaran paikka. Tai niin, mä en tiedä, voiko sitä oikeastaan sanoa, että jos miettii tota kryptomaailmaa kokonaisuudessaan, että kaikki mikä on vain mahdollista hakkeroida, niin on hakkeroitu tai tullaan hakkeroimaan jossain vaiheessa.
Kyllä, joo. Että semmoista niin kuin 100% varmalla toimivaa järjestelmää ei ole. Ja lopulta se heikoin lenkki on aina ihminen itse, että aika usein kun puhutaan noista hakkeroinnistakin, niin se jotenkin ehkä monelle syntyy se mielikuva eri leffoista, että se hakkeri on sellainen, että se on tietokonepäätteellä ja se yrittää niin kuin murtautua jotenkin tietoteknisesti sinne järjestelmään. Mutta siis suurin osa hakkeroinnista on tämmöisiä sosiaalisia hakkerointeja ja tänä päivänä kun on tekoäly käytössä, niin se on aika helppo muuntaa ääni, vaikka kuulostaa joltain tutulta tai kaverilta tai vaikka niin kuin on tapahtunut tämmöisiä DNS-varkauksia. Yksi, mikä tapahtui nyt kuluneen viikon aikana, oli Balancer-palveluun, yksi tämmöinen iso defi-palvelu. Ja ne käyttää tämmöistä itse asiassa hauska Suomen domain-päätettä, eli .fi. Jos joku miettii, miksi nämä defi-palvelut käyttää sitä, niin totta kai niin kuin liittyy tähän niin kuin finance-sanaan, että se mieltään sitten Balance Finance. Niin Balance Financein .fi-pääte niin kuin hakkeroitiin, mikä tarkoitti sitä, että ne sai käyttöönsä niin kuin sen sähköpostin ja domainin. Niin kuin kryptoissa kannattaa myös epäillä aina kaikkia sähköposteja. Että jos joku saa jostain luotettavasta palvelusta sähköpostin, niin mä en lähtökohtaisesti, niin kuin, mä voin lukea niitä, mutta mä en klikkaa mitään. Mulla ei mitään syytä klikata, niin kaikki nämä on niin kuin hakkeroitavissa. Ja sitten just niin kuin vaikka sosiaalisessa hakkeroinnissa on just tätä, että niin kuin se hakkeri teeskentelee olevansa joku muu. Se voi olla, että se on aika niin kuin monivaiheisia, kun ne hakkeron, että voidaan ensin selvittää joku tietty asia, jotta myöhemmin päästään selvittää joku toinen asia. Niin silloin tavallaan sillä ei mitään merkitystä, kuinka hyvät tietoturvajutut on omalla tietokoneella, koska sä oot kuitenkin se henkilö, kuka saa pääsyn sinne.
Joo, kyllä toi taitaa. Just minä tätä samaa on kuullut, että kyllä se hyvin, hyvin monissa tilanteissa ihminen on tässä heikoilleen. Keisessä tuon Patrick Elias Johanssonin kanssa tuli tehtyä 3 tunnin jakso kryptohuijauksista. Ja minusta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se Patrickin kanssa tehty jakso on todennäköisesti sit seuraava. Että jos aihe kiinnostaa, niin kannattaa pysyä kunnolla. Mutta joo, voisi seuraavaksi mennä Ethereumiin. Nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin Ethereumin merkestä on kulunut vuoden verran. Niin miten sä arvioisit tämän merken vaikutusta nyt sitten Ethereumin kehitykseen ja ihan yleisesti kryptomaailmaan?
Joo, no siis Ethereumista itsessään voi olla niin kuin montaa mieltä, että voi olla se vastustaja tai kannattaja näin, mutta voisi sanoa, että pääsääntöisesti kaikki on sitä mieltä, että se oli niin kuin teknologisesti yksi IT-historian merkittävimmistä saavutuksista. Että sitä voi verrata siihen, että isosta jumbojetista vaihdetaan kaikki moottorit niin kuin toisen tyyppiseen moottoriin sillä välin, kun se lentää. Että se kaikki tapahtui niin kuin sen yhden lohkon sisällä, että yhtäkkiä vaan vaihdettiin kokonaan toisen tyyppiseen konsensukseen. Ja tokihan sitä oli pitkään harjoiteltu ja näin, mutta sitä täytyy vaan koko ajan korostaa sitä, kuinka niin kuin valtavan merkityksellinen ja vaikea toimenpide oli kyseessä. Ja siihen aikaan niin kuin Ethereumin päällä oli kuitenkin useampi 100 miljardia varallisuutta. Että kyllä se oli merkittävä tapahtuma niin kuin joka tapauksessa. Ja nyt tämä vuosi on tietysti osoittanut sen, että homma toimii ja pelittää niin kuin piti, että keväällähän tuli saatavaksi nämä steikatut Ethereumit, mitkä olivat pitkään siellä Beacon Chainissa niin kuin steikattuna, niin ne saatiin vapautettua ja siitäkin oli kauheat pelkotiloja nyt, että kaikki steikkaat lähtee pois ja Ethereumin turvallisuus häviää ja näin ei tapahtunut. Että kyllä se Ethereumin juna on koko ajan jyskyttänyt oikeaan suuntaan oikealla tavalla, Bitcoin ja Ethereum edustaa sillä vähän eri koulukuntia ja toisaalta niin kuin ivaa toisiaan näistä eroista, mutta niin kuin molemmilla on paikkansa, että Bitcoinin arvolupaus on osaltaan siinä muuttumattomuudessa. Se on osaltaan se, että Bitcoinin on tosi vaikea tehdä mitään muutoksia. Että sinne niin kuin Bitcoin-koreen, jotta sinne saa pienempi, joku tap-ruutinkin aikaan tai läpisaaminen vaatii ihan valtavasti niin kuin työtä ja vuosikausien tämmöistä niin kuin asioiden läpikäymistä, niin se on niin kuin se Bitcoinin vahvuus. Ja sitten taas Ethereumin vahvuus on enemmän siinä niin kuin kyvyssä adaptoitua tämmöisenä monimutkaisena teknologisena alustana. Että jos ajattelee alustaa, mikä on ottanut älysopimukset käyttöön, niin sehän lähtökohtaisesti vaatii sitä, että jos joku asia ei osoittaudukaan semmoiseksi, kun on alun perin suunniteltu, niin meillä on kyky niin kuin vaihtaa suuntaa. Mutta eihän järkeä lähteä siihen teknologiseen kehitykseen, koska pitää pystyä adaptoitumaan. Niin Ethereum on mun mielestä onnistunut siinä tosi hyvin, että silloin moni semmoinen asia, mitä Ethereum suunnitteli silloin 2015-2016, että mihin he lähtee liikkeelle, niin ne on vaihtanut suuntaa. Mutta jossain määrin kuitenkin se tietty ajatus siitä, että tarjotaan tämmöinen globaali tietokone, globaali settlement layeri, minkä päällä pystytään ajaa tämmöisiä hajautettuja älysopimuksia, hajautettua logiikkaa, niin se on koko ajan ollut siinä niin kuin johtotähtenä. Ja tämä merke oli yksi tärkeimmistä askelmerkeistä siinä, mutta matka on kuitenkin vielä pitkä. Että varmaan sinne seuraava merkittävä päivitys Ethereumiin tulee tämmöisen proto-dank-sharding-teknologian myötä, mikä on hassunkuulinen sana, mutta se tarkoittaa sitä, että Ethereumissa niin kuin tämä niin kutsuttu kaasumarkkina, että kun Ethereumissa maksetaan niin jokaisessa transaktiossa tietty kaasumaksu, niin jatkossa se jakaantuu kahteen eri markkinaan, eli tavallaan ne normaalit transaktiot, mitkä sinä ja minä maksetaan siitä, että saadaan käyttää sitä Ethereum-ketjua, ja sitten nämä layer kakkoset, eli nämä Ethereumin skaalauslohkoketjut, niin kuin Optimismi ja Arbitrumi ja muut vastaavat, niin ne on jatkossa, niin kuin, tai ne on aikaisemmin julkaissut nämä layer 2 transaktiot samaan kaasumarkkinaan kuin kaikki muutkin, niin jatkossa tulee jakautua sillä, että nämä layer kakkoset käyttää omaa tämmöistä kaasumarkkinaa, ja se tulee alentaa näiden layer kakkosten kaasukustannuksia, että jos ne on tällä hetkellä pyörinyt siinä noin 10-50 senttiä per transaktio, mikä on halpa verrattuna niin kuin Ethereumiin, mutta jos miettii globaalia transaktioita, niin eihän kukaan meistä suosittu maksaa 10 senttiä siitä, kun me tehdään pankkimaksuja. Ne tulee tippumaan niin kuin murto-osaan, että semmoinen niin 10-50 kertaisesti alemmas. Niin sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus sitten taas tämän Ethereumin skaalautumisen myötä. Ja se on semmoinen seuraava milestone, mikä on toivottavasti tämän vuoden aikana tulossa.
Mikä on sun näkemys tai arvio sitten näistä nykyisistä Ethereumin kilpailijoista? Että jos miettii vaikka Aptosta tai muita vastaavia, niin...
No ne kilpailijat voisi karkeasti jakaa kolmeen lokeroon, että Solana on tavallaan tämä niinku monoliittisia lohkoketjuja edustava, että kaikki tapahtuu yhden lohkoketjun ja yhden tämmöisen tapahtuma-avaruuden sisällä. Ja sitten toinen ekosysteemi on sitten Kosmoksen ekosysteemi, mikä on enemmän tämmöinen anarkistinen, että on vaan niinku itsenäisiä lohkoketjuja, mitkä juttelee keskenään. Ja sitten kolmas ekosysteemi on tämä Ethereumin edustama tämmöinen layer-ekosysteemi, että pohjalla on tämä konsensus lohkoketju, mikä on Ethereum, ja sitten nämä nopeimmat lohkoketjut vaan julkaisee omia tapahtumia siinä, niin mä veikkaan, että se, joka tapauksessa se pelikenttä tullaan jakamaan niin kuin näiden kolmen koulukunnan kesken. Ja siellä Solanan koulukunnassa on sitten näitä Aptoksen ja Suin tyyppisiä lohkoketjuja. Niistä mun on vaikea nähdä, että millä ihmeellä ne aikoo kilpailla Solanaa vastaan. Totta kai Solanaa voi ruoskea ja haukkoa vaikka kuinka niin kuin FTXn jälkeen niin kuin näin, mutta kyllä mä uskon, että Solanalla on oma paikkansa. Että Solana niin kuin se, mistä ne lähti liikkeelle, ne puhuu tämmöistä niin kuin Nasdaq on chain, eli miten tuodaan niin kuin taloudelliset transaktiot ketjun päälle. Ja se tarkoittaa sitä, että ne Solanan niin kuin miljoonasosa sentin transaktiot, niin ne on hyödyllisiä siellä. Se vaan vaatii sen monoliittisen lohkoketjun. Ja sitten taas Kosmoksen anarkistinen malli, missä jokainen voi perustaa minkä tahansa laisia lohkoketjuja ja tehdä niitä omiin tarpeisiinsa, niin se varmaan löytää niin kuin oman paikkansa. Mutta muuten mä uskoisin, että Ethereum tulee tällä omalla mallillaan niin kuin ottaa suurimman osan näistä niin kuin markkinoista itselleen. Ja se vaan tarkoittaa oikeastaan muiden lohkoketjujen näkökulmasta sitä, että niistä tulee layer kakkosia. Eli tavallaan se toinen kilpaileva, Ethereumin kilpaileva lohkoketju, niin se vaan julkaisee ne transaktiot Ethereumiin niin kuin tietyn väliajoin, jolloin sen ei tarvitse itse miettiä sitä turvallisuutta, sen ei tarvitse lähteä rakentamaan niin kuin valtavaa node-verkostoa, ja se pystyy tarjoamaan semmoista niin kuin nopeata suorituskykyä ja ehkä johonkin tiettyyn tarpeeseen, vaikka niin kuin NFT-pohjaisia lohkoketjuja tai vaikka niin kuin muusikoille joku oma lohkoketju, en tiedä mitä se on. Niin tavallaan jotenkin näiden kolmeen osaan mä uskon, että se tulee jakautua tulevaisuudessa.
Mutta tiivistäisikö sun näkökulma siihen, että Ethereum ihan selkeästi tällä hetkellä on vielä vahvoilla ja tulevaisuudessakin sitten olisi vahvoilla?
Ehdottomasti, ja siihen tulee pohjautua pitkälti tämä niin sanottu lindi-efekti, eli mitä pitempään joku asia on olemassa, sen todennäköisempää, että se on olemassa tulevaisuudessa. Vaan tarkoittaa sitä, että mitä pidempään joku asia selviää hengissä, sen todennäköisempää on, että se on tulevaisuudessa. Ja sitten osaltaan siihen liittyy myös tämä sosiaalisesta verkostosta tuttu tämä network effects-tyyppinen ajatus, eli mitä enemmän Ethereumin päällä on tapahtumia, aktiviteettia, likviditeettiä, varoja, niin kuin taloudellista aktiviteettia, niin sen houkuttelevampaa siinä on tulla muille, että muut tulee sinne mukaan, niin se johtaa tämmöiseen flywheel-efektiin, missä niin kuin lopulta se sitten varastaa kaiken, että on yhä vaikeampi niin kuin perustaa Ethereumin rinnalle toista lohkoketjua ja yrittää heiltä olla käsiä sillä, että hei, tulkaa tänne, kun on paljon loogisempaa olla osa sitä Ethereumin ekosysteemiä.
No mutta jees, voisitte tähän loppuun vielä ottaa semmoisen lyhyen katsauksen Suomen talouteen. Nyt meillä tällä hetkellä on uusi hallitus, joka sitten toivon mukaan ainakin pyrkisi saamaan tätä Suomen taloutta vähän parempaan kuntoon, mutta et mikä sun arvio, Janne, tästä Suomen taloudesta tällä hetkellä on?
Joo, nyt kun olen itse viettänyt pitkän aikaa tuolla lohkoketjujen päällä, niin voi tarkastella tavallaan tätä joen toiselta puolelta asioita. Mutta no ehkä se yksi haaste, mitä siihen tilanteeseen ylipäätänsä tämmöisessä poliittisessa keskustelussa liittyy, on se, että mitä tarkoittaa talouden saattaminen parempaan kuntoon. Et ei ole semmoista niinku absoluuttista mittaria sille. Et joidenkin mielestä se voi olla vaikka se, että pitää saada velkakuormaa vähennettyä. Joidenkin mielestä se voi olla se, että pitää saada työllisyyttä parempia. Joidenkin mielestä se voi olla sitä, että pitää saada ylipäätänsä kulukuormaa pienennettyä. Et se, mitä se tarkoittaa, niin sehän johtaa just näihin poliittisiin kiistoihin. Ja tietysti tämä nykyinen hallitus on vahvasti tuonne oikealle kallellaan, ja he noudattaa tämmöistä tyypillistä niin kuin oikeistolaista talouspolitiikkaa, ja sehän oli varmasti kaikkea niin kuin odotettavissakin. Et sinänsä mä en ole nähnyt siinä oikeastaan mitään kauhean ihmeellistä. No semmoinen pidemmän aikavälin haaste on tietysti tämä niin kuin ylipäätänsä Suomen tuottavuuden parantaminen. Et jos katsoo inflaatiokorjatusti Suomen taloutta, niin me ollaan niin kuin oltu koko ajan samassa tasossa. Et me ei olla pysty kasvamaan samassa tahdissa vaikka muut Pohjoismaat tai muu Eurooppa. Eli tavallaan se tuottavuus kasvaa, mutta Suomessa se jyrää vaan niin kuin vaakatasoon. Se on yksi haaste, pystytäänkö sitä tekemään niin kuin velanotolla. Varmaan siinä tapauksessa, jos se investoidaan se velanotto semmoisiin tuottaviin asioihin, mitkä parantaa sitä tuottavuutta. Osalta me ollaan tekoälyn kynnyksellä, kuinka hyvin me saadaan sieltä niin kuin lisäkäsiä, niin kuin no pun intended, tavallaan siihen tuottavuuden kasvattamiseen. Pystyykö Suomen teollisuus uudistamaan itseään, onko sille syytä? Tämä edellinen kriisi tässä pari vuotta sitten niin vaikutti tosi paljon siihen, että se murti meidän työmarkkinoita, minkä tyyppiselle työlle on kysyntää. Ja tässä on paljon sellaisia kysymysmerkkejä siitä, että miten Suomen pitäisi pystyä uudistua, niin se ei mun mielestä pelkästään tapahdu sitä budjettia tai Exceliä tuijottamalla. Ja sitten on tietysti se poliittinen vastuu säilyy sen 4 vuotta, eli pystytäänkö me tekemään sellaisia valintoja, mitkä vaikuttaa 20-30 vuotta eteenpäin niin kuin näillä lyhyillä poliittisilla kadensseilla tai sykleillä, niin se on iso kysymysmerkki.
Niin se on ihan täysin totta, että Suomi on erkaantunut muiden Pohjoismaiden talouskasvusta, jos tarkastelee nyt viimeistä 10 vuotta. Että aika lailla se on ollut vaan semmoista vaakalentoa.
Kyllä, kyllä.
Jep. Onko jotain, että sanotaan näin, että jos sä itse pääsisit valtionvarainministerin paikalle, niin mitä veikkaat, mitä tekisit ensimmäisenä tai mitä et ainakaan tekisi?
Varmaan ensimmäisenä lähettäisin eroilmoitukseni, koska se on sellainen rooli, missä mä en halua missään nimessä toimia, koska siinä on vähän sama asia kuin vaikka tuossa Yhdysvaltojen keskuspankinkin roolissa, että sulla ei ole mitään muuta kuin huonoja vaihtoehtoja. Että se on niin kuin tyhjästä vaikea nyhjästä ja vaaditaan paljon kivuliaita valintoja. Ja se, että kyetäänkö me tekemään kivuliaita valintoja silloin, kun se on tarpeellista, niin kyllä mä uskon, että Suomen kansa itsessään, mä edelleenkin jaksan uskoa, että meissä on se tietty sisu, millä taisteltiin niin kuin talvisodat ja muut vastaavat. Meistä on tullut ehkä vähän pehmeitä tässä niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan mukana. Niin tarvitaan varmaan se uudestaan sellainen suomalainen selviytymisen ja yhdessä tekemisen sisu, mutta se valitettavasti saattaa tulla vasta sitten, kun meillä on ensimmäinen vähän huonommin. Mikä tarkoittaa sitä, että suomalaiset vaatii sen herättäjäkriisin tai tämmöisen, mikä sitten pakottaa. Mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset sisu edelleenkin löytyy, että me tehdään oikeat valintoja, kun täytyy tehdä. Mutta asiat on mennyt vielä suhteellisen hyvin, mutta paljon on niin kuin haasteita edessä, että en välttämättä ottaisi tuota roolia vastaan kyllä tällä hetkellä.
All right. Mutta hei, Janne, oikein paljon kiitoksia taas vierailusta.
Kiitos paljon.
Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.